Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների օրինագիծը։ 200 միլիոն դոլար ռուսական վարկի շրջանակներում սպառազինության մատակարարումները Հայաստան արդեն սկսվել են, հայտարել է Ռուսաստանի դեսպանը։ Դատավորը թույլ չտվեց Գևորգ Սաֆարյանին ավարտել հայտարարությունը։ Ադրբեջանում ամփոփում են սահմանադրական հանրաքվեի արդյունքները։ Միացյալ Նահանգներում նախընտրական առաջին դեբատներն անցել են թեժ մթնոլորտում։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր, կոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Հայաստանի նախագահի այսօր ստորագրած հրամանագրերով կառավարության նոր կազմը համալրվել է, իրենց պաշտոններում են մնացել արդարադատության, կրթության, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի, Սփյուռքի, արտակարգ իրավիճակների, տարածքների կառավարման եւ զարգացման ու սպորտի նախարարները։ Նոր ղեկավարներ են էկոնոմիկայի նախարարությունում Սուրեն Կարայան, բնապահպանության նախարարությունում Արծվիկ Մինասյան, առողջապահության նախարարությունում Լևոն Ալթունյան, մշակույթի նախարարությունն էլ կգլխավորի Արմեն Ամիրյանը։ Ռուսաստանի կառավարությունը հաստատել եւ նախագահի վավերացման ներկայացրել Հայաստանի հետակաոթային պաշտպանության միացյալ տարածաշրջանային համակարգ ստեղծելու համաձայնագիրը։ Փաստաթղթով նախատեսվում է, որ համատեղ գործողությունների համակարգումը փոխանցվելու է ռուսական կողմին, նշում է Ինտերֆաքսը։ Ադրբեջանն ու Ռուսաստանն այսօր համաձայնագիր են ստորագրել Բաքվում ռուսական ուղղաթիռների նորոգման կենտրոն բացելու մասին։ Նախատեսվում է, որ առաջիկայում այդ կենտրոնում նաև ռազմական ուղղաթիռներ կսպասարկվեն։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը նաև հայտարարել է, թե պատրաստվում է հարյուրավոր անօթաչու սարքերի արտադրություն պատվիրել։ Ադրբեջանցիների ավելի քան 80% ըստ նախնական արդյունքների հավանություն է տվել Իլհամ Ալիևի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխություններին, որոնցով Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը 2 տարով երկարաձգվում է, դիրքերն ամրապնդվում։ Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, երեկվա հանրաքվեին մասնակցել ընտրողների մոտ 70%-ը։ Եվրոպայի խորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովը քննադատել էր փոփոխությունները, դրանք որակելով որպես ոչ ժողովրդավար։ Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններում դեմոկրատ Հիլլարի Քլինթոնն ու հանրապետ Դոնալդ Թրամփն անցած գիշեր առաջին դեմարդեմ հեռուստաբանավեճն են անցկացրել, կենտրոնանալով տնտեսական հարցերի ու արտաքին քաղաքականության վրա։ Բուրն փոխադարձ վիրավորանքներով ուղեկցված բանավեճից հետո սոցիոլոգիական հարցումների նախկին պետքարտուղարի վարկանիշը մի փոքր գերազանցել է մրցակցին։ Թուրքիայի իշխանությունները հետախուզական ծառայությունից հեռացրել են 87 աշխատակիցների Միացյալ Նահանգներում բնակվող հոգևորական գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի հետ կապեր ունենալու կասկածանքով։ Անկարան պնդում է, թե հենց Գյուլեններ կազմակերպել հուլիսին իրականացված հեղափոխության փորձը։ Վերջինս հերքում է մեղադրանքները։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակենք թողարկումը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրերով նոր նախարարներ են նշանակվել Էկոնոմիկայի նախարարությունը կգլխավորի Միջազգային տնտեսական ինտեգրացիա և բարեփոխումների փոխնախարար Սուրեն Կարայանը, մինչ այս այդ պաշտոնը զբաղեցնող Արծվիկ Մինասյանը կղեկավարի Բնապահպանության նախարարությունը, Մշակույթի նախարարությունը կգլխավորի Հանրային հեռուստաընկերության խորհրդի անդամ Արմեն Ամիրյանը, իսկ Սպորտի և Երիտասարդության նախարարությունը Օլիմպիական կոմիտեի քարտուղար Հրաչյա Ռոստոմյանը։ Առողջապահության նախարարի պաշտոնը կստանձնի Ինգո Արմենիայի գործադիր տնօրեն Լևոն Ալթունյանը։ Նախագահը այսօր նաև վերանշանակել է կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրչյանին, տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Դավիթ Լոքյանին, Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանին, արտարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանին, արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանին։ Առայժմ նշանակված չեն միայն պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարները։ Մինչ այդ ազգային ժողովում այսօր 77 կողմ 2-9 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ առաջին ընթերցմամբ ընդունվել է կառավարությունում կառուցվածքային փոփոխությունների օրինագիծը։ Ավելի վաղ նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ներկայացրել էր առաջարկվող փոփոխությունները, որոնց համաձայն մասնավորապես կվերանա քաղաքաշինության նախարարությունը, Էկոնոմիկայի նախարարությունն էլ կվերանվանվի ներդրումների և ձեռնարկատիրության աջակցության նախարարությունում։ Կառավարությունում կավելանան բիզնես մտածողության մարդիկ, ազգային ժողովից հեռախոսով հաղորդում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Թեև այսօր առավոտյան ազգային ժողովն արտահերթ միստով առաջին ընթերցմամբ ընդունեց կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների օրինագիծը, օրինագծին կողմ քվեարկեցին 77 պատգամավոր ընդամենը 2 պատգամավոր էին դեմ, իսկ 9 ձեռնպա, ասեմ, որ այսօրվա քվեարկությունը չէին մասնակցում, դեռ երեկվանից այս արտահերտն ստաշրջանը հայտարարել բոյկոտած ընդդիմադիր մի շարք ուժեր, մասնավորապես Հայազգային կոնգրեսը եւ Բարգավաճ Հայաստան մի մասը։ Այս օրինագծի փոփոխություններից առաջ խոսեց միայն քաղաքական պատգամավոր Ժան Բագրատյանը, նա պարզապես փորձում էր ճշտել, թե արդյոք 3-ի կողմից հնչած առաջարկությունները տեղ գտել են օրինագծում, թե կառավարությունը ինչ ընթացք է տալու դրան։ Ազգային ժողովի նախագահ Զարուսյանն ասաց, որ այդ առաջարկներին կանդրադառնան երկրորդ ընթերցման ժամանակ, ես նշեմ նաև 24-ժամյա ռեժիմում ազգային ժողովը պետք է նաև երկրորդ ընթերցման փնտրումի կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունները, նշեմ նաև, որ այդ փոփոխություններով ըստեղության վերանում է քաղաքաշինության նախարարությունը եւ մի շարք նախարարությունների կլինեն կառուցվածքային եւ ինչպես նաեւ անվանության փոփոխություններ, թվում է էկոնոմիկայի նախարարությունը կվերանվանվի տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարարություն եւ այսօր հենց էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Արցիկ Մինասյանը ազգային ժողովում, ինչպես գիտենք, նա արդեն հայտարարել է, որ իրեն չի տեսնում այլևս էկոնոմիկայի նախարարությունում, իսկ իշխանության ներկայացուցիչներն արդեն հայտարարում են, որ Արցիկ Մինասյանը կտեղափոխվի բնապահպանության նախարարի պաշտոնում, այսօր Արցիկ Մինասյանը ցանկացավ հստակեցնել արդյոք կընդունի այդ առաջարկը թե ոչ։
Խնդրում եմ սպասեք, երբ որ կլինի հրամանագիր։ Դուք այսքան ժամանակ պատկերացնում եք մարդու նշանակեն նախարար առանց իր համաձայնության, հա՞։
Տեսնեք,
կլինի հրամանագիրը պատասխանատու։
Արցիկ Մինասյանը լրագրողների հետ զրույցում սաղուն կերպով էսպես անցում կատարեց բնապահպանական խնդիրներին, նշեց այդ ոլորտում առկա բաց թողումները եւ վարիացիոն չուտեղ նաեւ իր ծրագրերի մասին խոսեց։
Իսկ ինչ վերաբերում է առհասարակ բնապահպանական խնդիրներին, ինձ համար առաջնորդողը պետք է լինի սահմանադրությունը, սահմանադրության մասնորոպես 12-րդ հոդվածը, որտեղ շրջակա միջավայրի պահպանությունը, վերականգնումը եւ ողջամիտ օգտագործումը պետական եւ հանրային իշխանության հիմնական պարտավորությունն է։
Շնորհակալություն Սիսա Գաբրիելյաններ հաղորդում ազգային ժողովից, ինչպես արդեն լսեցիք, քիչ առաջ նախագահի հրամանագրով Արցիկ Մինասյանը նշանակվել է բնապահպանության նախարար։ $200 միլիոն ռուսական վարկի շրջանակներում սպառազինության մատակարարումը Հայաստան արդեն սկսվել է։ Այսօր այդ մասին տեղեկացրել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը։ Իվան Վոլինկինը խոսել է նաև Իսկանդեր հրթիռային համակարգերից, դրանք համարելով եղբայրական և դաշնակցային հարաբերությունների վկայություն։ Իսկանդերների ցուցադրությունը անկախության 25-ամյակի զորահանդեսին մեծ արձագանք էր գտել թե հայկական, թե ռուսական և թե ադրբեջանական մամուլում։ Հարցակողական այդ զինատեսակը հարավային Կովկասի երկրներից միայն Հայաստանն ունի։ Սարգիս Հարությունյանն է զրուցել դեսպանի հետ։
Ռուսաստանյան $200 միլիոն վարկի շրջանակում սպառազինության մատակարարումները Հայաստան սկսվել են։ Այսօր ազատության այդ զրույցում ասաց Երևանում Ռուսաստանի դեսպան Իվան Վոլինկինը։ Դեսպանը նաև արձագանքեց Հայաստանին ռուսաստանյան Իսկանդեր հրթիռային համալիրների վաճառքին, ընդգծելով այդ փաստը վկայում է, որ հայ-ռուսական հարաբերություններն ունեն դաշնակցային բնույթ։
Значит, что соответствующая договоренность имела место.
Իսկանդերի վաճառքը նշանակում է, որ ձեռք է բերվել համապատասխան պայմանավորվածություն։ Սա նշանակում է նաև, որ մեր երկրների հարաբերությունները դաշնակցային են ու եղբայրական։ Ինչ վերաբերում է $200 միլիոն վարկին, ապա վարկային համաձայնագիրը իրականացման փուլում է եւ այն իրականացվում է ըստ պլանի։ Ստորագրվել են պայմանագրային պարտավորություններ, մատակարարումները արդեն իսկ սկսվել են, ամեն ինչ ընթանում է ըստ պլանի։
Поставки уже начались. И всё в соответствии с планом проходит.
Ռուսաստանյան սպառազինություն ձեռք բերելու նպատակով $200 միլիոն վարկի համաձայնագիրը Երևանն ու Մոսկվան կնքեցին անցած տարի հունիսին։ Այս տարվա փետրվարին Ինտերֆաքսը անգամ հրապարակեց սպառազինության ցանկը, որը վարկի շրջանակում գնելու է Հայաստանը։ Համազարգային կրակի ռեակտիվ Սմերջ համակարգեր, TOS-1A ծանր հրետանային համակարգեր, կառավարվող խրթիռներ եւ այլն։ Միաժամանակ նշված էր, ցանկը կարող է փոխվել Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության եւ Ռոսոբորոն էքսպորտի փոխադարձ համաձայնությամբ։ Մատակարարումները սակայն զգզգվում էին ապրիլյան պատերազմից օրեր անց, երբ Երևանում հյուրընկալել էին Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին, Հայաստանի նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը չթաքցրեց իր դժգոհությունը։ Համաձայնագրի դրույթների իրականացման գործընթացը որոշակիորեն դանդաղել է, ուստի ցանկանում եմ խնդրել ձեզ հրահանգել Ռոսոբորոն էքսպորտին հնարավորինս արագացնել պայմանագրերի կնքումը, ասել էր Աբրահամյանը։ Պաշտպանության նախարարության ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի պետ Հայկ Քոթանջյանի խոսքով, Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը ուշիմ ձևով հետևում է Հայաստանի ու Ադրբեջանի ուժերի հարաբերակցությանը։
Պատերազմի դասերը մեր ղեկավարությունը կարողացել է ճիշտ գնահատել և քննարկել մեր դաշնակից Ռուսաստանի հետ։
Որ պատերազմի, Քարորիա,
Քարորիայի մասին է խոսքը, որովհետև դասերը իսկապես բազմաշերտ են և հնարավորություն են տալիս և միջնահեռահար և հեռահար տեսանկյունից տեսնել մեր հարաբերությունների ապագան։ Ինձ թվում է, որ այս քննարկումը օգտակար ձևով ընթացքի մեջ է։
Անդրադառնալով հարցին, ինչու հայկական զինված ուժերում գերազանցապես ռուսական սպառազինությունը և ձեռք չի բերվում ամերիկյան, եվրոպական ռազմական տեխնիկա, գեներալ մայոր Քոթանջյանն ասաց.
Կան սահմանափակումներ արևմուտքի կողմից, կոնֆլիկտային զոնաներ, համապատասխան ռազմական զենատեսակներ զենք մատակարարելու համար։ Այդպիսի սահմանափակումներ Ռուսաստանը չունի։ Բայց դրա հետ մեկտեղ արևմուտքը մեզ աջակցում է ոչ little weaponry մահացու զենքերի տրամադրմամբ, եթե տեսնեք կապի միջոցների առումով կամ այլ օժանդակ գործիքարանի տեսանկյունից, բավականին մեծ օգնություն է ցուցադրվում այս հաշվեկշերի շրջանակներում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կենտրոնի դատարանում այսօր շարունակվել է արդեն 9 ամիս կալանքի տակ գտնվող հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանի դատավարությունը, ով մեղադրվում է Ամանորի գիշերը տոնածառով ակցիայի ժամանակ ոստիկանի դեմ բռնության մեջ։ Անդիմադիր ակտիվիստին կալանելու որոշումը կայացվել է բացառապես ոստիկանների ցուցմունքների հիման վրա։ Այսօրվա նիստի ընթացքում դատավորն այդպես էլ թույլ չի տվել Սաֆարյանին ավարտել իր հայտարարությունը, Նաիրա Բուլղադարյանն է հաղորդում։
Սասնաձրեր զինված խմբի կողմից ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի գրավումից հետո առաջին անգամ այսօր շարունակվեց ծրերի համախոհ հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանի երկու ամիս ընդմիջված դատական նիստը։ Սաֆարյանը հանդես եկավ հայտարարությամբ.
Քրեական գործը հետազոտվել է եւ դատական նիստի օրերը հետազոտվել են հենց այն պատճառով, որ սասնաձրերը գրավումը փոփոխեց գունդը։ Եվ սա եւս մի անգամ ապացուցում է, որ տվյալ քրեական գործը, տվյալ դատավարությունը զուտ քաղաքական ինքն ունի։
Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը Սաֆարյանի հարցին պատասխան նշեց միայն, որ իրավասում արմինները չէին ներկայացրել նրան դատարան, թե ինչու չմանրամասնեց։ Սաֆարյանի հայտարարությունը, որ իր գործով դատականիստերը հետաձգվել են սասնաձրերի կողմից ՊՊՑ գնդի տարածքը գրավելու հետ կապված, կիսատ մնաց։
Մեղադրանքի վերաբերյալ
դատարան։ Մեղադրանքի վերաբերյալ
մեղադրանքին հաջորդող ուղին է վերաբերում և մեղադրանքի ծավալում ձեր նման անգամ ուշ
պաճառներն են
նույնը։
Այսինքն մեղադրանքից հետո տեղ ունեցած դեպքերը ապացույց են հանդիսանում, որ մեղադրանքը քաղաքական
մեղադրանքի
բայց հիմնավորումն է դրա մասին, հարգելի դատարան, մեր բոլոր հավաքությունները դրա մասին են, որը
դատավորը շարունակեց հորդորել Սաֆարյանին խոսել քրեական գործի շրջանակներում, իսկ մեղադրող դատախազը հայտարարեց, թե Սաֆարյանը մեջբերում է նույն երգն է երգում, ինչը հարուցեց դահլիճում գտնվողների զայրույթը։
Նշված իրադարձությունների հաջորդող օրերի վերաբերյալ հայտարարությունները, որոնք տվյալ մեղադրանքի շրջանակում չկան, առնչություն չունեն, հնարավորություն չի ընդունվի հայտարարությունը շարունակելու։
Ոստիկանին հարվածելու մեջ մեղադրվող Գևորգ Սաֆարյանը մոտ 9 ամիսը զրկված է ազատությունից, նրան կալանելու որոշումը կայացվել է բացառապես ոստիկանների ցուցմունքների հիման վրա։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Հետքի մեկնաբանն անդրադառնալով կառավարության կառուցվածքային փոփոխություններին ու նոր կաբինետին գրում է. Այնինչ տեղի է ունենում հիմա ավելի շատ հիշեցնում է մաշկային հիվանդությամբ տարապող կոկետ կնոջ վարքագից, որ նարագացված տեմպերով շպարվելով անհաջող փորձում է ծածկել հիվանդությունից այլանդակված դեմքը. Որպես ասվածի ապացույց մեկնաբանը հիշեցնում է, նորանշանակ վարչապետը նախարարություններում պրիմիտիվ գողությունը վերացնելու պահանջ դրեց առանց հիմնավորելու, որն է գողության պրիմիտիվն ու ոչ պրիմիտիվը. Երկրորդ, ինչպես կարելի է գողությունը վերացնել հանձնարարականով։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի կարծիքով այնինչ հիմա տեղի ունենում երկրի ներսում նման է իշխանափոխանցման, գրում է հրապարակը, բայց իշխանությունը փոխանցվում է ոչ թե ինչ որ քաղաքական ուժի, այլ կարծում եմ Ռուսաստանին։ Բացի այդ, քանի դեռ ուժայինները նախագահի ձեռքում են, կառավարության հնարավորությունները մնում են սահմանափակ։ Այս պայմաններում գլոբալ հարցերի լուծում ակնկալելը միամիտ բան կլինի, ասել է քաղաքագետը։ Հաջողակ և արդյունավետ վարչապետ նշանակում է մեկը, որ քայլերը կատարում Հայաստանում հաստատված քրեա օլիգարխիկ համակարգի դեմ, իր հերթին փաստում է ժամանակը հավելելով. Քրեա օլիգարխիկ համակարգը գուցե անգրագետ է, դրա ներկայացուցիչները գուցե տարաճանաչ չեն, չգիտեն անգամ սեփական անունն անսխալ գրել, բայց նրանք հիմար չեն, շատ լավ հասկանում են սեփական շահերին և անվտանգությանը սպառնացող վտանգները, այլապես երկու տասնյակ չէին կարող պահել իշխանությունը։ Եվ ուրեմն, եթե Կարեն Կարապետյանը իսկապես մտադիր է հաջողակ վարչապետ լինել, անխուսափելիորեն բախման մեջ է լինելու համակարգի հետ, ինչպես էլ արտահայտվի այդ բախումը, միևնույն է, ըստ էության դա լինելու է կյանքի և մահվան հարց, ընդգծում է պարբերականը։ Հրապարակը հանրապետական Սուքիաս Ավետիսյանից հետաքրքրվել է. Դուք որպես իշխանության ներկայացուցիչ, ձեզ մեղավոր համարում եք, որ մարդիկ լքում են Հայաստանը։ Դրա համար մեղավոր ենք բոլորս։ Իշխանություն նոթից չի գալիս, իշխանությունը ձևավորվում է ընտրությունների միջոցով, ասել է հանրապետական պատգամավորը։
Լրագրողները միլիարդների հասնող կոռուպցիոն փաստեր են բացահայտել ռուսական երկաթուղիներում, մի ընկերություն, որին Հայաստանի կառավարությունը 30 տարով հանձնել է Հայաստանի երկաթգիծը կոնսեսիոն կառավարման, մանրամասները Հեղինե Բունյատյանի նյութում։
Ազատության ռուսական ծառայությունը միլիարդների հասնող կոռուպցիայի փաստերը բացահայտել ռուսական երկաթուղիներում, որին Հայաստանի կառավարությունը 2008-ին 30 տարով հանձնեց Հայաստանի երկաթգիծը կոնցեսիոն կառավարման։ Վերագրողական հետաքննությունը վկայում է, ռուսական ընկերությունը անցած 1 տարում մոտ 90 միլիարդ ռուբլու կամ 1.5 միլիարդ դոլարի պայմանագիր է կնքել, ում հետ ցանկացել է, առանց մրցույթ հայտարարելու։ Գնումների մասին կարգադրությամբ մասնավորապես ռուսական երկաթգծի ղեկավարությունը թույլատրել բացառիկ դեպքերում մրցույթներ չանցկացնել։ Ուշագրավ է, սակայն, որ բացառիկ այդ որոշումները կայացնելու իրավունքը տրվել է ոչ միայն ընկերության նախագահին, փոխնախագահին ու մասնաճյուղերի ղեկավարներին, այլև բաժանմունքների ղեկավարներին, այլ կերպ ասած երկաթգծում աշխատող գրեթե յուրաքանչյուր պաշտոնյայի։ Ռուսական երկաթգիծը կառավարման պատրաստելու ուղղությամբ աշխատանքներ տանելու համար 11 միլիոն ռուբլի է վճարվել մի ընկերության, որի 75%-ը պատկանում է նույն ռուսական երկաթուղիներին։ 2013-ին էլ օֆշորում գրանցված մի ընկերություն մոտ 12 միլիոն ռուբլի է ստացել ընդամենը էներգետիկայի նախարարության անհրաժեշտ փաստաթղթերը պատրաստելու համար։ Ռուսական երկաթուղիների պաշտոնյաներից մեկը անանուն մնալու սկզբունքով ազատության ռուսական ծառայությանն ասել է, որպես կանոն դրանք ձևական ընկերություններ են եղել, որոնց ետևում միայն գլխավոր տնօրեններն են առավելագույնը հաշվապահները, իսկ աշխատանք ընդհանրապես չի կատարվել։ 2014-ին օրինակ 41 միլիոն ռուբլու կահույքի պատվեր է տրվել Ռոսժելդոր տրանս ընկերությանը, որն ըստ պաշտոնական փաստաթղթերի ունեցել է ընդամենը 5 աշխատող։ Ազատության ռուսական ծառայության հետաքննությունը պարզել է նաև 2000-ականներից ռուսական երկաթուղիների ղեկավարությունը հետևողականորեն հրաժարվել է ընկերության ներսում մատուցվող ծառայություններից, երկաթգծերի, գնացքների, ենթակառուցվածքների նորոգումն ու պահպանումը, անգամ երկարատև ուղևորությունների համար ուղեկցորդների ծառայությունները պատվիրելով այլ ընկերությունների, ընդ որում պատվերն իրականացնողները շատ հաճախ իրենց տեխնիկան ու անձնակազմը վարձակալել են նույն ռուսական երկաթուղիներից։ Իդեպ, անցած տարի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի ուսումնասիրությունը փաստել էր, որ Հայաստանում ևս ռուսական երկաթուղիները աշխատել է չարաշահումներով, գնումների համար մրցույթներ կամ չեն անցկացվել, կամ էլ ձևական բնույթ են կրել, շատ հաճախ պատվեր են ստացել ավելի բարձր գին ներկայացրած ընկերությունները։ Արդյունքում շուրջ 5 տարի ռուսական երկաթուղին Հայաստանում միլիարդների վնասով էր աշխատում, ինչը փոխհատուցվում էր Հայաստանի հարկատուների հաշվին։
Միացյալ Նահանգներում նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններից մոտ 1.5 ամիս առաջ նախընտրական պայքարը թեժանում է, մեկնարկել են թեկնածուների դեբատները, առաջին դեպատը սակայն զուսպ և հարգալից չի ստացվել, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ինքնատիրապետում խառնվածք, տոկունություն, կշռադատվածություն, սա է Դոնալդ Թրամփի և Հիլարի Քլինթոնի առաջին հեռուստաբանավեճի ժամանակ ամենահաճախ օգտագործված բառերի ոչ ամբողջական ցանկը։ Նոյեմբերի 8-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններից ընդամենը 42 օր առաջ հանրապետական և դեմոկրատ թեկնածուները մի պահ մոռացան Միացյալ Նահանգների առջև ծառացած քաղաքական խնդիրներն ու սկսեցին քննարկել միմյանց անձնական որակները։ Հասկաց անգամ չկա, որ ես ավելի կշռադատված եմ և նաև իմ ինքնատիրապետման կարողությունն է ավելի ընդգծված, հայտարարում էր Դոնալդ Թրամփը։ Նրա պնդմամբ Հիլարի Քլինթոնը չափազանց հուզական է և հանրության հետ շփումներում կորցնում է ինքնատիրապետումը։ Ես հաղթողի խառնվածք ունեմ, նա չունի։ Մի քանի օր առաջ արմիությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ ես տեսա, որ դուք կատարելապես անվերահսկելի էիք։ Ես հենց այդ պահին ասացի, նման խառնվածքով մարդը խնդիրներ է ստեղծել ու դիմելով իր մրցակցին, հայտարարում էր Դոնալդ Թրամփը։
There's a person with a temperament that's got a problem.
Secretary Clinton.
Woo, okay.
Նախկին պետքարտ ուղարնել, որպես Դոնալդ Թրամփի անվերահսկելիության վառ օրինակ, մատնանշում էր արտաքին քաղաքականության ասպարեզում հանրապետական թեկնածուի որդեգրած վիճելի մոտեցումները։ Իմ մրցակիցը բազմիցս հայտարարել է, որ խնդիր չի տեսնում, եթե միջուկային զենքին տիրապետող պետությունների թիվն ավելանա Ճապոնիայի, Հարավային Կորեայի, անգամ Սաուդյան Արաբիայի հաշվին։ Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը, սակայն, թե հանրապետականների և թե դեմոկրատների օրոք անփոփոխ է եղել։ Մենք արել ենք ամեն ինչ միջուկային զենքի տարածումը կանխելու համար։ Միջուկային տեխնոլոգիաների տարածումը առաջնային վտանգ է, հատկապես եթե միջուկային զենքի ստեղծման համար անհրաժեշտ բաղադրիչները երբևիցե հայտնվեն ահաբեկիչների ձեռքում, նշում էր Քլինթոնը։ Բանավեճի ընթացքում դեմոկրատ թեկնածուն Թրամփին թիրախավորում էր նաև Իրանի միջուկային ծրագրի աննպատակ քննադատության համար։
Would he have started a war?
Դոնալդը երբեք չի ասել, թե ինչ կաներ այս հարցում։ Պատերազմ կսկսեր կռմբակոծեր Իրանը։ Եթե նա պատրաստվում է այս բանավեճի ընթացքում քննադատել Իրանի հետ կնքված իմ համոզմամբ շատ հաջողված պայմանագիրը, ավելի լավ կլինի, որ նա այլընտրանքային լուծումներ առաջարկեր, թեև ես կարծում եմ, որ սա նույն պատմությունն է, ինչ իսլամական պետության դեպքում։ Թրամփն ասում էր, թե իսլամական պետությունը հաղթելու գաղտնի ծրագիր ունի, իրականում սակայն միակ գաղտնիկն այդ պլանի բացակայությունն է, հեգնում էր Քլինթոն։
The only secret is that he has no plan.
Սրանի պատասխան Դոնալդ Թրամփը կրկին անցավ մրցակցի անձնական հատկանիշների քննարկմանը։ Քլինթոնը նախագահի տեսք չունի, ես ասել եմ նաև, որի տարբերություն ինձ նա բավականաչափ տոկունություն և ինքնատիրապետում չունի։ Դրանք այն որակներն են, որոնք անհրաժեշտ են այս երկրի նախագահը լինելու համար, համոզված էր Դոնալդ Թրամփը։
I don't believe she does have the stamina to be president of this country.
Ամերիկյան առաջատար լրատվամիջոցների դեբատներին հետևած առաջին գնահատականների համաձայն բանավեճի ընթացքում Հիլարի Քլինթոնը շատ ավելի համոզիչ է հանդես եկել։ CNN-ի գնահատմամբ Թրամփը բանավեճի ժամանակ հիմնականում պաշտպանվողի դերում էր։ Public Policy Polling ծառայության հարցման արդյունքների համաձայն էլ հեռուստաբանավեճի ընթացքին հետևած ամերիկացիների 51%-ը համոզված է, դեբատների հաղթողը Հիլարի Քլինթոնն է։ Ամերիկացի սոցիոլոգների պնդմամբ Քլինթոնի տեսակետը համոզիչ է թվացել հատկապես երիտասարդներին, աֆրոամերիկացիներին և երկրի բնակչության իսպանախոս հատվածին։
Ադրբեջանում ամփոփել են 3 տեղի ունեցած սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի նախնական արդյունքները, որոնց համաձայն ընտրողների ավելի քան 90%-ը հավանություն է տվել լրամշակումների փաթեթին, որոնց նպատակը ըստ ընդդիմության և իրավապաշտպանների Ալիևի գերդաստանի դիրքերը ամրապնդելն է, Արմեն Քոլոյանն է մանրամասնում։
Պաշտոնական արդյունքները կհրապարակվեն հոկտեմբերի 21-ին, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Մազահիր Փանախովն ասել է, որ ընտրողները ընդունել են 29 առաջարկված փոփոխությունների մեծ մասը, այսպիսով 2003 թվականին իշխանությունը հորից Հեյդար Ալիևից ստացած Իլհամ Ալիևը կարող է հերթական անգամ առաջադրվել ոչ թե 2018-ին, ինչպես նախատեսված էր նախքան հանրաքվեն, այլ 2020-ին, ուստի եթե ինչ-որ արտարոց բան չպատահի, 54-ամյա Ալիևը կարող է 7 տարին մեկ առաջադրվել և իշխել այնքան, ինչքան թույլ կտա նրա առողջությունը, քանի որ դեռ 2009-ին հաստատված օրենքի փոփոխությամբ առաջադրումների քանակային սահմանափակում այլևս չկա։ Երեկվա հանրակրվեով չեղարկվել է նաև թե նախագահության և թե պատգամավորության թեկնածու առաջադրվելու տարիքային նվազագույն շեմը։ Սա Իլհամ Ալիևին թույլ է տալիս իր գերդաստանից որևէ մեկին նախապատրաստել նախագահության, ընդ որում ըստ վերլուծաբանների այդ դերը գործող նախագահը տեսանելի ապագայում կարող է վստահել իր երիտասարդ որդուն, 19-ամյա Հեյդար Կրտսերին, որին անվանել են ի պատիվ պապի Հեյդար Ալիևի։ Լրամշակումների համաձայն Ալիևը կստանա միլի մեջ լիսը լուծարելու և նախագահական արտահերտ ընտրություններ նշանակելու իրավունք։ Բացի այդ, սահմանվում են առաջին փոխնախագահի և երկու փոխնախագահների պաշտոններ։ Որոշ փորձագետների կարծիքով առաջին փոխնախագահի պաշտոնի հավանական թեկնածուներն են առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևան, ով Յենի Ադրբեջան, նոր Ադրբեջան իշխող կուսակցության փոխնախագահն է, կամ էլ ինչու՞ չէ, հենց երիտասարդ Հեյդարը։ Եթե նախագահը չկարողանա կատարել պարտավորությունները, դրանք կստանձնի առաջին փոխնախագահը։ Վենետիկի հանձնաժողովը քննադատել է թե լրամշակումները և թե հանրակրվեի անցկացման ընթացակարգը, սակայն պաշտոնական Բաքուն հերքում է քննադատությունը և հանձնաժողովին մեղադրում կողմնակալության մեջ, այդ է պնդում նախագահի խորհրդական Ալի Հասանովը։
Կանոն լայհալարնա տշեբուստերա
2002-ին եւ 2009-ին Ադրբեջանում տեղի են ունեցել սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվեներ, որոնք ուղեկցվել են աղաղակող խախտումներով։ Այդ երկու հանրակրվեների արդյունքը միանշանակ հզորացրել է Ալիևի Գերդաստանի դիրքերը։ Մինչդեռ երեկվա հանրակրվեից հետո, ինչպես ընդդիմությունն է պնդում, Ալիևները Ադրբեջանում փաստորեն միապետություն են ստեղծում։ Եվրոպայի խորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովի համոզմամբ երեկվա սահմանադրական փոփոխություններից հետո Ադրբեջանում առանց այն էլ տկար ընդդիմության դիրքերը էլ ավելի կթուլանան։ Amnesty International-ը նշում է, որ այս հանրակրվեին նախորդող շրջանում ուժայինները Ադրբեջանում բազմիցս ցրել են բողոքի ցույցերը, ահաբեկել և բանտեր են նետել ընդդիմադիր ակտիվիստերին։ Նախագահին աննախադեպ լիազորություններ տալու առաջարկները մեծ վնաս կհասցնեն իշխանության հավասարակշռության սկզբունքին, հայտարարել է Amnesty International-ը, ընդգծելով, որ փոփոխված սահմանադրությունը ոստիկաններին ընձեռում է հանրային հավաքները արգելելու և այլախոհներին հալածելու լրացուցիչ լիազորություններ։
Թուրքիայի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Բերատ Ալբայրակը կարծում է, որ Մեծամորի ատոմակայանը պետք է փակվի։ Նա այդ մասին հայտարել է Վիեննայում տեղի ունեցած ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր խորհրդաժողովի ժամանակ։ Ալբայրակը նշել է, որ Մեծամորի ատոմակայանը վտանգ է ներկայացնում ոչ միայն Թուրքիայի, այլև Հայաստանի մյուս հարևանների համար։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Մեծամորի ատոմակայանը վտանգ է ներկայացնում հարևան երկրների համար և պետք է փակվի, հայտարարել է Թուրքիայի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Բերատ Ալբայրակը Վիեննայում տեղի ունեցած ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր խորհրդաժողովի ժամանակ։ Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ Ալբայրակը շեշտել է, որ Մեծամորի ատոմակայանը 47 տարի առաջ է կառուցվել և արդեն շահագործման ենթակա չէ։ Նա նշել է, որ պաշտպանական ուցներից զուրկ ատոմակայանը Թուրքիայի սահմանից ընդամենը 16 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում և սպառնալիք է հանդիսանում ոչ միայն Թուրքիայի, այլև Հայաստանի մյուս հարևանների համար։ Թուրք նախարարը գործակալության անդամ երկրներին կոչ է արել հետևողական լինել նմանօրինակ ատոմակայանների հարցում։ Մեծամորի ատոմակայանը պետք է փակվի, տարածաշրջանն ու աշխարհը չի կարող թույլ տալ ևս մեկ ատոմային աղետ Չեռնոբիլից հետո, հայտարարել է Ալբայրակ։ Թուրքիայի էներգետիկայի երիտասարդ նախարարը, որը նախագահ Էրդողանի փեսան է, առաջին անգամ չէ, որ բարձրաձայնում է հայկական ատոմակայանը փակելու անհրաժեշտության մասին։ Անցած ապրիլին, երբ մի խումբ ցուցարարներ բոյկոտում էին Թուրքիայում նոր ատոմակայաններ կառուցելու նախագիծը, Բերատ Ալբայրակը ցուցարարներին կոչ էր արել իրենց բողոքն ուղղել Հայաստանում գտնվող ատոմակայանի դեմ։ Եթե ձեր էներգիան ծախսեք Մեծամորի ատոմակայանը բոյկոտելու համար, մեծ ծառայություն կմատուցեք Թուրքիային, քանի որ այն վտանգ է ներկայացնում ողջ տարածաշրջանի համար, ասել էր թուրք նախարարը։ Ի դեպ, Մեծամորի ատոմակայանի շահագործման դեմ բողոքի աշավ սկսելու կոչերով քանիցս հանդես է եկել նաև Թուրքիայի էներգետիկայի նախորդ նախարար Թաներ Յլդզը։ Վերջինս անցած տարվա մայիսին բնապահպաններին կոչ էր արել բողոքի ակցիա կազմակերպել Իգդիրում։ Հիշեցնենք, Մեծամորի ատոմակայանը կառուցվել է 1970 թվականին, 1988-ի Արցախի Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժից հետո այն փակվեց, սակայն վերաբացվեց 1995 թվականին։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Սիրելիոն կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, ռադիոեթերում մենք կհանդիպենք երեկոյան ժամը 7-ին, նորություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքերում www.azatutyun.am, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։